iyadoo 25 bishaan ay tahay maalinta codbixinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ee inta badan deegaanada Puntland ayaa war ay soo saareen booliiska waxa ay sheegeen inay joojinayaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka xilliga doorashada. Afhayeenka booliiska Puntland Xasan Cabdullaahi Maxamed oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay sida uu yahay jadwalka joojinta dhaqdhaqaaqa gaadiidka.
Taliska ciidanka booliiska Puntland wuxuu ku wargelinayaa dhammaan dadweynaha reer Puntland laga bilaabo in la joojinayo isku socodka ciidanka gaadiidka guud ahaan gobollada Puntland inta lagu guda jiro doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland. Xilliga isku socodka la joojinayo ayaa ku beegan 24-ka bisha May 2023 saacadu markay tahay 6:00 maghribnimo ilaa 6:20 May 2023 6:00 subaxnimo. Waxaa la joojiyey dhammaan isu socodka gaadiidka gobollada Puntland kuwa gaarka ah loo leeyahay iyo gaadiidka dadweynaha. Qof kasta oo reer Puntland ah oo u baahan caawin wuxuu wici karaa lambarka gaaban sida 999 oo lacag la-aan ah ama 589999 ama 582222 lambaradaas buu wici karaa oo ay caawin wixii caawin u baahan oo emergency ah ay kala soo hadli karaan booliiska. Waa mahadsantihi.
Waxaa soo gabagabowday isu soo baxyadii ururada siyaasadda oo maalmihii ugu dambeeyey ay ururadu ku soo bandhigayeen kuna raadinayeen codadka dadweynaha isdiiwaan geliyey kuwaasoo ka soconayay magaalooyin dhowr. Nuux Muuse Rajeeb, VOA, Garowe.